Jā, nu redzam, ka šis šobrīd ir tās galvenais narratīvs, ja jau Ukraina sabruks, Krievija ies tālāk. Protams, nekad nevar izslēgt tādu varbūtību, jo mēs zinām, kādi ir Krievijas plāni, ko viņi paši, kā saka, skandinā, un ja Putins saka jā, tad tas nozīmē nē. Protams, šie draudi paliek, bet gribu pateikt, kamēr Ukraina turās un spēj apturēt šos Krievijas invāziju tālāk, Krievija nebūs spējīga vēl atvērt otru fronti kaut kur rietumos. Un kur nu vēl pret aliansi. Jo jāsaprot, ka Krievija jau nekad neuzbruks spēcīgām valstīm, jā, tad jāmācās, jāpilda mājas darbi un jādara viss, lai Krievijai pāriet, ja kāda griba skatīties uz rietumu teritorijām, ieskaitot arī Baltiju.